subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneysa washington. Waa aroornimo jimca ah oo bisha juun ee sanadka 2024 ay saaka tahay 8:20 saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa doodii xalay goor dambe dhex martay musharaxiinta madaxweyne ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga waa Joe Biden iyo Donald Trump.
bal eega wixii la iga tegay, wixii Mr. Trump uu iiga tegay. Waxaa jiray dhaqaale liita, xanuuqii safmarkaas si xun ayaa loo maareeyey, dad badan baa dhimanayey. Waxaana uu yidhi sidaas uma darna ee waxoogaa biliija ah garanka isugu mud waad fiicnaanaysaaye dhaqaaluhu uu burburay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqeyn ku saabsan doodaasi barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda aroornimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka ee xilligan Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa xalayto waxa u bilowday doodoodii musharaxnimo habeenimadii Khamiistii iyadoo si toos ahna ay uga doodeen arrimaha dhaqaalaha Mareykanka, siyaasadda, arrimaha dibadda, xuquuqda ilmiska soo ridista iyo sidoo kale dadka ka soo galaya xuduudda Mexico iyo dalkan Mareykanka. Waxaan la midnahay sida dalalka dunida saddexaad, waxaana ay tahay taasi wax laga xishoodo, ayuu yiri Trump isagoo markaasina dhanka kaleeto dooda ka socotay CNN-ka warbaahinteeda ku taala Atlanta xarunteeda weyn ay labada dhinacdoodu ay isdareen fooda. Hadalkaasi la mid oo jawaab ah ayaa isla markiiba waxaasna dhinaciisa Trump uu ku eedeeyay Biden, waxaan u maleynayaa in aad nacas tahay. Erayo sidaasi la mid ah, Biden ayaa hal mar ah soo jawaabay isaga oo eegaya Trump, kani waa madaxweynihii ugu xumaa taariikhda Mareykanka soo mara, kani wax dareena uma hayo dimuqraadiyadda Mareykanka, ayuu isaguna yiri. Dooda labada musharax ay fooda isdarayaan ayaa noqonaysa 5 bilood ka hor xilliga la qorsheynayo in dalkan Mareykanka ay ka dhacdo bisha November ay fooda nagu soo haysa doorashada madaxtinimo ee lagu soo dooranayo madaxweynaha wadanka Mareykanka isagu hoggaanka u qaban doona, iyadoo sidoo kaleetana labadan musharax ay labada xisbi ugu waaweyn ee dalka Mareykanku ay u tartamayaan. tiro badan oo bukaano ah iyo dad qaba dhaawacyo kala gedisan ayaa Gaza loo ogolaaday inay galaan dhinaca dalka Masar Khamiistii, taasi oo calaamad u ah daadgureynta dadka caafimaad darradu ay hayso tan iyo markii la xiray isu socodka Masar iyo Gaza bishii May. 68 qof oo jiran, 19 caruur oo qaba dhaawacyo iyo sidoo kale eheladooda ayaa ka tallaabay xuduudda Masar si ay markaasi u daad gureeyaan mas-uuliyiinta Mareykanka iyo Masar iyo beesha caalamkaba, dadkaasi sida ay sheegeen militariga Israa'il. 21 qof oo bukaan ah oo qaba xanuunada xanuunka kansarka uu ka mid yahay ayaa laga keenay Gaza iyadoo loo qaaday dhinaca Imaaraadka Carabta si markaasi loogu daaweeyo halkaasi. Sida wakaaladda wararka ee France Presse ay sheegtay, ma caddo in 22 qof ee bukaanada kansarka qaba ay qayb ka yihiin 68 qof ee la soo daadgureeyay. Maxamed Zoghoum oo isagu ah madaxa isbitaalka Gaza ayaa sheegay in ka badan 25,000 oo bukaan ah oo Gaza ku sugan ay u baahan yihiin xanuunadooda caafimaad darro ee heysa awgeed in bannaanka loogu qaado daaweyn dheeraad ah. Warkii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA da sidii warkeenaba aad ku maqleysaan waxa goor dhaweeyto xilliga fiidnimada dalkan Mareykanka la soo gabagabeeyay doodi dhexmartay labada musharax ee xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka waa Joe Biden iyo Donald Trump oo iyagu ah labada musharax ee uu tartami doona sida tooska ah marka la gaaro doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka madaxweyne Joe Biden oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga iyo madaxweynaha hore Donald Trump oo isaguna u tartamaya xisbiga Jamhuuriga ayaa la filayaa in ay markaasi labada musharax ee fudud isdar doona ay noqon doonaan waxana doodooda xal inta badan ay diirada saareen arrimaha dhaqaalaha arrimaha dibadda siyaasadda ah xuquuqda haweenka ilmi kusoorista iyo sidoo kale to dadka muhaajiriinta ee dalkan Mareykanka imaanaya hadaba warbixin faahfaahsan oo ku saleysan sida doodaas ay u dhacday waxa si gaar ah isha ugu haya oo warbixinta nooga diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan
doodu waxay bilaabatay saacadu markay ahayd 9:00 fiidnimo xilliga Washington DC waa doodii ugu horeysay ee laba doodood oo labada tartama ay yeelanayaan shuruudaha doodan hore ayaa ah in wax dadweyne ah ayna kulanka soo xadirin hordhac aan la sameyn karin isla markaana microphone-ka laga xidhayo qofka aan markaas isaga su'aasha la weydiinaynin waxaa labada tartamiduba la siiyay qalin warqad iyo qoruurad biya doodda waxa marti geliyay telefishinka CNN waxana daadihinayay labada wariye ee Jake Tapper iyo Dana Bash wariye Jake Tapper ayaa su'aasha ku wada ku saabsanayd arrimaha maciishada ku bilaabay madaxweyne Biden
bal eega wixii la iga tagay wixii Mr. Trump uu iga tagay waxa jiray dhaqaale liita hanuunkii saf markaas si xun ayaa loo maareeyay dad badan baa dhimanayay waxana uu yiri sidaas uma darna ee waxoogaa bilisha ah garanka isugu mud waad fiicnaanaysay dhaqaaluhu burburay wax walba hoos baan ka bilownay
madaxweyne Trump oo la siiyay fursad uu uga jawaabo ayaa sheegay in dhaqaaluhu xilligiisi aad u wanaagsanaa
waxaan haystanay dhaqaalihii ugu weynaa taariikhda dalkeenna qof walba wuu la yaabanaa dalal kale ayaa nagu dayday koofid baa naasiibay lacagtii lagama maarmaanka ahayd ayaan kharash garaynay mana aanan doonayn inay dhacdo dhaqaale xumo la mid ah tii 1992-kii markaas sumcad fiican baan ku helay dhaqaalaha iyo ciidamadaba wax dagaal ah ma ina dhicin wax walba si wanaagsan bay u socdeen
qodobada kale labada tartamo wax laga weydiiyey waxaa ku jiray deynta faraha badan ee Mareykanka lagu leeyahay waxaa sidoo kale la weydiiyey xuquuqda dumarku ay u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridaan arrimaha socdaalka ayaa sidoo kale labada tartamo si daran ay isugu weerareen iyadoo mid walba uu ka kala ku eedeeyay inuu mas'uul ka yahay dhibaatada ka taagan xadka koonfureeda dalka arrimaha dibadda gaar ahaan dagaalada ka socda Ukraine iyo Bariga Dhexe ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey Biden oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa sheegay inuu isugu soo bandhigay hindise saddex marxaladooda hase yeeshee ururka Hamas uu diiday oo uu dagaalka sii wado
qolada keliya doonaysa in dagaalku sii socdo waa Hamas waa iyaga kuwa hortaagan dadaalkana waa sii wadaynaa si ay u ogolaadaan dhinaca kale waxa keliya aan Israa'iil u diiday waa bamka 2000 ee Bawna hubkaasi si wanaagsan uguma shaqeeyo meelaha dadku ku badan yihiin isagoo oo dila dad badan oo aan dembi lahayn Israa'iilna waxaan siinaynaa wax kasta oo ay u baahan yihiin marka ay u baahan yihiin waa aniga ninkii isku habeeyey dalalkii Iiraan ka hor yimid markii ay gantaalada ku weerareen Israa'iil Israa'iil waan badbaadiyey
Trump oo isna la weydiiyey arrinta dagaalka Bariga Dhexe ayaa sheegay in Biden uu Israa'iil ka hor taagan yahay inay dagaalka dhamaystirto
waxa uu sheegay in qolada keliya ee doonaysa in dagaalku sii wado ay tahay Hamas runtii Israa'iil ayaa ah ta doonaysa inay sii wado waa inaad u ogolaataa inay sii wado oo ay hawsha dhamaystirto ma doonayo inuu sameeyo waxa uu noqday sidii qof Falastiini ah laakiin iyagu ma jecla maxaa yeelay waa Falastiini xun waa mid daciifa
labada tartamo ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey arrimaha dimuqraadiyadda iyo ilaalinta sumcadda doorashada ee Mareykanka iyadoo mid walba uu isu muujiyey inuu yahay ka dimuqraadiyadda u wanaagsan
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo doodaasi si gaar isha ugu haya warbixintaasi koobanna nooga diyaariyay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Haatana dhageystayaal, hadaan si toos ah u eegno falanqaynta ku saleysan dooda dhex martay labada musharax madaxweyne ee dalkan Mareykanka, waa Donald Trump oo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka iyo Joe Biden madaxweynaha xilligan. Waxaa khadka taleefanka si toos ugu jira Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga joogana gobolka Minnesota, iyo sidoo kale Tom Maxamed Nuur Wardheere oo aqalka sanadka dalkan Mareykanka ka soo shaqeeyay. Maxamuud aan iraahdo bal soo dhawaada Maxamuud iyo Qaasim fiid wanaagsan. Bal ugu horreyntii haddii aan ku hormaro Maxamuud, Maxamuudow ee dooda waad la socotay si toosa, waxaad bal iga warantaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinaca miciishada ayaa lasoo qaaday looga hadlay haddii aad ku bilowdo?
Waa mahadsan tahay, waana salaamayaa dhageystayaasha Voice America. Waxa waaye dooda labada oday dood kurur baa dhex martay, marka arrimo badan baa laga hadlay. Haddii aan waxa iga weydiisay inflationka, sicir bararka iyo ka jiro Mareykanka waa wax runa, marka labadaba waa ay ku rabteen. Haddii nimanka waxay u badnaayeen far isku taag, adiga waxba qaban iyo adaan waxba qaban, laakiin canshuurtii bay isla gashay. Oo markii uu yiri waxaa igu xiisa badnaa sida uu uga jawaabay markii canshuuraha laga hadlay, badanaa canshuuraha xisbiga Republicanka, canshuuraha iyo immigrationka ku dheereeya. Laakiin Biden wuxuu helay way uu inflationka uu sabab uga dhigo canshuurta waxa ka imaanaya dibadda, tariifada canshuuraha alaabta dibadda ka iman lahaa baa saameeyay. Yiri dadkii Mareykanka ahaa oo middle class-ka ahaa 2,500 dollar bay sanadkii uu ka cadaabu jiro. Marka waxyaabaha wuxuu eedi wuxuu raaciyay dhinaca siyaasadaha Trump oo maarta oo canshuurta tarif in lagu badiyo alaabaha dibadda ka imaanahay. Taasaan xoogaa xiiso ila noqotay, had cajiib u ahay.
Waad mahadsantahay Qaasim Maxamed. Bal waa kugu soo noqon doonaa isla gobolka waxaa kugula sugan Maxamuud Nuur. Maxamuud, soo dhawow arrimaha dhaqaalaha laga hadlay, socdaalka arrimaha dibadda, bariga dhexe, dimuqraadiyadda iyo waxyaabo kaleeto. Maxaa adigana dooda kaaga baxay?
Waa Qaasim Maxamed weeye. Waa mahadsantahay walaal adiga iyo dhegeystayaashuba. Arrinta oo su-aasha aadna weydiisay markii hore, haddii aan ku laabto horta dee macaishada, waxaa dhaba in waqtigii uu Trump waddanka xukumayay ay aada uga jabnayd, halka ay iminka marayso socod bararkuna uu codka isku shareeray. Arrintan uu Maxamuud Nuur ka hadlay oo ah waxyaabaha lasoo dejinayo, runtii waa run waxaa bilaabay madaxweynihii hore Trump oo si fiican ma aragta ula xisaabtamay wadamada waddanka Mareykanku wax ka soo dhoofsado, taasoo isu dheeli tirtay waxa waddanku uu dabada u dhoofinayo iyo waxa waddanka loo soo dhoofinayo. Taasina had iyo jeer macaashada inay wax tarto maahane waxuma dhigto. Laakiin Trump waxyaabo kale, ninka la yiraahdo Joe Biden waxyaabo kale ku mashquulsan yahay, hadduuba wax qabanaya dee ma garanaysaa. Waddanka dhaqaalihii meel xun buu marayaa, dadku ma haystaan mushaarooyin fiican oo ku filan ma qaataan, canshuurihii codkay isku shareerayaan, maciishada qiimaheedu codkay isku shareeraysaa. Siyaasadaha markii la eego iyo sida wadamada dibadda loola dhaqmayo, runtii markii waddanka Mareykanka uu Trump xukumayay waddan qiimo leh la xushmeeyo, laga xushoodo buu ahaa, lagana boqo. Laakiin maanta deecid isha ka dadanaysaa ma jirto. Waad ogeyd markii uu bilaabayba siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay ku jabtay waddanka Afghanistan iyo sidii looga soo baxay. Markii ku xigtayna waxay ku luntay meesha la yiraaho Ukraine iyo dagaalada ka socda, oo imika dee inuu lacag iska bixiyo. Lacagtaas meel jirta xataa waddankeena
gaadhaba
maqan baa la lahaa.
Qaasim, waa tahay Qaasim, bal haddaan ku weydiiyo arrimaha socdaalka kaleeto, markii Biden uu soo hadal qaaday arrimaha socdaalka laga hadlay, ayaa wariyihii waxa uu weydiiyey madaxweynihii hore Trump, waxaa la weydiiyey dad wuxuu ku andacooday in dad argagixiso ay joogan Mareykanka oo dadka soo galay amaanka xataa wadanka ay qalqal gelinayaan waxaana la weydiiyay dadkan dad shaqeysta waaye qaar kood leh in qoysas sidoo kale tana in wax badan soo kordhiyey marka madad sidaas muhiim u ah ayaa rabta ayaa la yirsadeed soo uga saareysa wadanka marka su'aashaasi xataa jawaab franka muusa bixin seedu arkiis
kama u bixin sababtoo ah waa su'aal ku soo noqon karta waana nin siyaasi oo garanaya waxa asaga horumarkiisa dhinaca electionka ama doorashada wuxuu dhimaysa iyo waxaan wuxuu dhimay waana runo dee horta laba arimoodba way jiraan Trump dadka soo galootiga dhaqaalaha waxbay taraan wadanka population kiisa uu ku kordhaa taasoo wax tara adduunku ma aragta wadamadu inay dadku u batoobay raadinayaan shaqaalaa la helaa shaqaalo jaban baa yimaada dhaqaalaha ku kobca warshadaha ay ka shaqeeyaan canshuur baa laga qaadaa dadka ugu badan oo canshuurta laga qaada wadanka Mareykanka waa dadka lower middle classka iyagusa kasii hooseeya marka de horta taa waa runo hadii la eego uu ka galgashay madaxweynihii hore Trump tan ah dadka soo galaya waa ka xumeynayaan ilaahay laakiin xaqiiq weeye dadka xuduudu way iska furay
dadku waa ku soo
noqonayaan background-kooda iyo credentials-ku wax la hubinayay may jirin ka macnaheedu ma aha markii Trump uu joogay inaanu immigration-ka uu inuu wax ka qabtay ama uusan ka qaban dhibaatooyin waaweyn buu geystay oo waxaa ka mid ahaa inuu dadka qoysaska caruurta iyo waalidiinta u kala masaafiriyey taasoo ilaa hadda ay dad badan ku maqan yihiin ilmo badan ay ku maqan yihiin ilmo waalid badanna ay ilmahoodii ku laayihiin laakiin midda ugu daran waxa weeye oo Trump ka hadlayay war dadkan markii halkan la keeno waa runo ay hoteelay seexdaan
New York aad baad u mahadsantaa Qasim waxaan bal aadayaa mar kale Maxamuud Nuur Maxamuud waxa jirta in dhinaca kale to sida uu ka dhawaajiyay Qasim arrimaha maciishada marka laga hadlay dhaqaalaha wadankan xilli adag ee taa xilligan oo xataa la sheegay in qiimo kor maciishada oo xoogan ay jirto in guriyihii ay hawada u kaceen oo macnaha in qiimahooda ay wax badan ku darsameen ijaarka kiradi bal sidee taasi Biden uga jawaabay iyo dimuqraadiga aragtidooda
waxaan u maleynayaa inflation-ka qaybti u horeysay ahayd canshuuraha iyo hawlahaasi u boodeen laakiin reality sida qofka grocery-ga caadiga cuntada rootiga iyo saliidda iyo hawshaas aad umay gelin laakiin waa wax iska cad Mareykanka in maciishadii ay kor u kacday labadoodana ma ay keenin sida ay muuqatani wax xal ah oo hawsha ku saabsan iyo wax ay ka qabanayaan
laakiin Biden ayaa lagu eedeeyay
tan ugu dar Biden waa lagu eedeeyay sababtoo ah haddii wuxuu waa ninkii hadda madaxweynaha hadda fadhiyay waa marka aad wax ugu dhacaysa asaga ku fadhiya laakiin kanba waxba kama qaban midda kale maciishada iyo waxaan waxay soo bilaabay xilligii uu Trump fadhiyay bay soo bilaabatay tan ugu daran marka inta nolosha dadka waa guryaha guryaha la kireysta ama la degooba Mareykanka hadda ugu daran mid ka run mara horta oo raashinkii iyo waxba hadduu qaaliyo laakiin guryaha ugu daran hadda marka waa lagu eedeeyay Biden laakiin way soo socotay wax soo bilowday intuu ka horreysay asaga
arrimaha dimuqraadiyadda si loo ilaaliyo sidii loo ilaalin lahaa gaar ahaan Biden ayaa mar walbaba waxa uu ku riixayay Trump oo uu leeyahay meel ayaad uga dhacaysaa dimuqraadiyadda Mareykanka sidee taasina loo wajahay dood intii socotay
si cajiib ah loo dhahay Biden warkiisa waa cadaal laakiin si yaab leh Trump wuxuu la yimid arrinta immigration-ka inuu wax walba dhinaca immigration-ka u leexiyo su'aalihii qaar xataa uu diido ama uu ka jawaabi waayo oo si caqliyeysan uu mawduuca u leexiyey xataa waxaa ka mid ahaa dood ugu dambeysay ilaa wariyihii saddex goor buu weydiiyey qofkii xiriiryaha ahaa ma ogolaanaysaa haddii maaragtaa doorashada laga badiyo waxay ku qaadatay xiriiryaha saddex goor marka waad immigration halkaas uu aaday marka labaad meel kale uu aaday wariyihi xiriirihi waa la qof gabar adag bay ay waxay tiri dhageyso ka jawaab ma ogolaanaysa markii dambena wuxuu uga jawaabay haddii aan ay cadaalad u dhacdo waan aqbalayaa marka hawshaas waxa waaye way iska cadday Trump kuweshika dadka Mareykanka oo dhan baa ka warwarsan Bidenna wuu muujiyey arrintaas
waa hagaag waxaan bal ugu dambeyntii daqiiqada ugu dambeysa siinaya Qaasim Maxamed Qaasimow xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota inkastoo ka tirsan tahay haddana sida loogu eedeenayo Trump inuu dimuqraadiyadda Mareykanka meel uga dhacayo jawaabtiisa ma cadday
madaxweyne hore arrintaas runtii wuu ka warwareegay markii hore si xarfad leh buuna wuxuu rabay inuu uga jawaabo runtiina horta walaalo waxa weeye wadanka Mareykanku waxaan u malaynayaa wadamada horumaray ee dimuqraadiga markii la eego wadanka 76 meelahaas ku jira ama 79 mid bay ahayd taasoo muujinaysa inuu aada uga dambeeyo wadamada Yurubta Galbeed markii la yidhaahdo iyo bariga Aasiya sida Japan waa run inay dimuqraadiyadda Mareykanku hoos u sii dhacaysay sanadihii ugu dambeeyey taa ma aha mid lagu eedayn karo xisbiga dimuqraadiga oo keliya laakiin waxa ugu weyn oo meesha ku jira waxa weeye waxaan leeyahay xisbiga jamhuuriga laguma eedayn karo laakiin dad badani waxay ku doodaan in musuqa tirada badan ee xargaha goostay ee xisbiga dimuqraadiga ka jira ama dhexdiisa ka jira ama wadanka ay ku maamulaan inuu sabab u yahay inay dhinaca kale jamhuuriga ay ka keento inay adadkaadaan oo dimuqraadiyadiina ay taasi meel kaga dhacdo marka labada dhinacba midba eediisa ayuu leeyahay anigu sidaan u arko runtiina waxa ugu daran qolada musuqa hoyga u noqday oo wadanka siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo military ahaanba runtii iyo arrimaha dibadda intaba si xun musuq uga jiro wadarkiisa madaxweynaha Joe Biden wuxuu ku eedeeyey madaxweyne Trump inuu maaragta dembiyo loo haysto oo lagu xukumay asagiina wuxuu yiri adigaba wiilkaaga lagu haystaa taa waxay ku muujinaysaa inaan labada guri midna nadiif ahayn
aad baad u mahadsantiin labadiinaba waa idinmahad celinaya waqtiga oo nagu yar awgeed Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobolka Minnesota iyo Maxamuud Nuur wardheere oo asna aqalka sanadka dalkan Mareykanka kasoo shaqeeya ayay labaduba ahaayeen waqtigiina waa idin kaga mahad celinaynaa waad mahadsantihiin doodii ayayna nala falaqaynayeen haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
waana wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baab xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken warbixin uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in dowladda Mareykanka cuna qabateen cusub ku soo rogtay Iran sababo la xiriira nukliyeerka Iran Blinken ayaa shir jiraayada uu qabtay waxa uu ku sheegay in Iran bishii u dambeysay ay sheegtay inay qaadayso tallaabooyin ay ku ballaadhinayso barnaamijkeeda nukliyeerka arrinkan ayuu yiri uma muuqdo isku hallayn ay Tehran kor u qaadista ku samaynayso nidaamka loo ogol yahay ee ka faa'iidaysiga barnaamijka nukliyeerka Blinken waxa uu intaasi raaciyay in aanay waa haddii ay yihiin Mareykanka ee abid u ogolaan doonin Iran inay samaysato hub nukliyeer ah aanay qaadi doonaan tallaabooyin kasta iyo awooddooda inaanay taasi dhicin Maxamed Xasan Dable oo ah falangeeye deggan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa weydiiyey tallaabooyinka ay Tehran qaaday ee ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee ay Washington ka qaylisay
Cabdi Xaafid laba arrin baa ugu waaweyn arrimahan kaga qaylisiinayo Mareykanka ee ku aadan barnaamijka nukliyeerka ee Iran midda koobaad waxa weeye Iran oo shaacisay in ay sii dardargelin doonto korna u sii qaadi doonto in ay horumariso barnaamijka ay doonayso inay ku kasbato ama ku samaysato nuclearka iyada oo ku dhawaaqday in ay aagag cusub dhisi doonto oo lagaga shaqeyn doono arrimaha ku saabsan horumarinta barnaamijkeeda. Arrinkaas wuxuu aad iyo aad cabsi ugu abuuray Maraykanka oo diidan oo qorshihiisuna uu yahay in uu marnaba ogolaanin Iran in ay yeelato hubka nuclearka. Tan labaad waxa weeye iyada oo laanta u qaabilsan tabarta atomiga ee caalamiga ah ay ku eedeysay Iran in aynan wax wada shaqeyn ah la yeelanin oo macluumaadkii ama xogihii la rabay in ay soo tabiso Iran ee laanta ay u soo tabiso runtii ayna dhicin oo Iran aynan xaggaasi waxba soo bandhigin. Labada xaaladoodba ugu waaweyn arrinta hadda keentay in ay Iran in Maraykanka uu markaa cunaqabateyn hor leh dusha ka saaro Iran.
Mas-uuliyiinta Iran qaramada midoobay u fadhiya magaalada New York oo arrinkan wax laga weydiiyey way ka gaabsadeen inay wax ka yiraahdaan. Washington waxay cunaqabateyntan ku beegsatay saddex shirkadood oo Iran leedahay oo ku yaala dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo ka shaqeeya saliidda Iran iyo 11 markab oo saliiddaasi qaada. Horaantii bishan 7-da waddan ee la sheegay inay hodanka yihiin ayaa uga digay Iran inay hore mariso barnaamijkeeda tayeynta nukliyeerka, waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay dhaqan geliyaan tallaabooyin cusub haddii Tehran ay gantaalada balistiga ku wareejiso Ruushka. Haddaba qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Iran ayaa sheegay in Washington iyo cunaqabateyntan Iran ula beegsatay xilligan la joogo ay la xiriirto dagaalka Ruushka iyo Ukraine iyo Tehran oo lagu tuhmayo inay Moskow u gudbisay sanado milatari oo kala duwan. Waa ka mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, arrinkaasi waa wax dhici karo hase yeeshee ma caddo, laakiin waxa cad waxa weeye in wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken uu qirayo oo uu leeyahay cunaqabateynta waxaan ula beegsamay Iran waxa weeye kow iyaga oo barnaamijkeedii nuclearka ahaa sare u qaaday oo aad iyo aad u dardargelinayso, iyo talabaad oo ah in ay wax mataqaanaa xiriir wanaagsan iyo iskaashi ay la yeelan weysay laanta u qaabilsan caalamka tabarta nuclearka. Ayay saas ayay Maraykanka sheegtay. Hase yeeshee arrimahan kale ee ah in cunaqabateynta loo saaray Iran in ay tahay Iran oo hub noocyada kala gedisan u gudbisay sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo kale uu la og yahay iyo sawaariikhda balistiga aba, iyaduna waa wax dhici karo sababta hubkaasi ayuu Ruushka ku adeegsanayaa dagaalka Ukraine. Marka waa wax dhici kara, laakiin taa Maraykanka iyagu afka kumaynan dhufan. Laakiin waxaa jirta in si kale loo ogaaday oo digniin ka soo baxday dowladaha G7 ama 7 dowladooda sabcada ugu hormarsan dunida waxay digniin u direen Iran ay leeyihiin ka waantow in aad hubka balistiga ah gaarsiiso Ruushka haddii kale oo ehel tallaabo ayaan ka qaadi doonaa. Marka arrinka waa saas ayay u suuri geli kartaa.
Iran ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay hadalka dalalka hodanka ah, iyadoo ugu baaqday wadamada ku buhoobay ururka G7 inay joojiyaan siyaasadaha wax burburinaya ee hore. Sidaasina waxa yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Nasir Kanani. Horaantii bishii Juun 35 waddan ee guddiga sare ee qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyeerka ayaa meel mariyay qaraar ay Iran ugu baaqayaan inay xoojiso wada shaqaynta ay la leedahay ilaalada oo ay ka noqoto xayiraadii ay dhowaan saartay kormeerayaasha. Iran waxay kobcinaysaa ayay yidhaahdeen walxaha uraniyamka ilaa 60% oo nadiif ah, kuna dhow 90% heerka lagu samaysan karo hubka nukliyeerka ah. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaa barnaamijkeenna Amuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Tani inta aynu kulmayno mar kale
idaacaddeena intaas ayay nooga egtahay. Waa Sahre Cabdiaxmed oo idinla nabadgeliyo.